Έχει λίγο καιρό, φίλες και φίλοι, που άρχισε να μας απασχολεί και εδώ στην Ελλάδα το θέμα του υπερτουρισμού, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές. Οι επιστήμονες εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εκπώνησε μία μελέτη χαρτογραφώντας την ελληνική επικράτεια για να δείξει, εν πάση περιπτώσει, μέσα από επιστημονικά στοιχεία πόσο κορεσμένη είναι τουριστικά η χώρα ή μάλλον ποιες περιοχές είναι κορεσμένες και ποιες έχουν περιθώρια ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης και επιβλέπουσα της ομάδας γεωπληροφοριοικής, η οποία εκπώνησε τη σχετική μελέτη, την κυρία Αλεξάνδρα Γκέμιτζη, με την οποία θα το συζητήσουμε το θέμα. Είναι πάντα επίκαιρο, έχουμε πει και κατά το παρελθόν και έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας απόψεις ειδικών μετά τα αποτελέσματα άλλων πόλεων της Ευρώπης, όπου βλέπουν πια πάρα πολύ ορατά είναι τα αποτελέσματα του υπερτουρισμού, περιοχές όπως η Βενετία, η Βαρκελόνη, έτσι, που έχουν αναγκαστεί οι κάτοικοι να φύγουν από τις περιοχές τους, να μετακομίσουν σε άλλες περιοχές εξαιτίας του υπερτουρισμού, άρχισε τώρα και στην Ελλάδα να φουντώνει αυτή η συζήτηση. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την κυρία Γκέμιτζη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, κυρία Βούτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές
μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη μελέτη, ποιο ήταν το ερέθισμα και έτσι στην αρχή τη γενική, ας πούμε, εικόνα για να περάσουμε μετά στα επιμέρους.
Καταρχάς να διευκρινίσω λίγο, επειδή υπήρξε μια εκλεκευμένη έκδοση, ένα ρεζουμέ, ας πούμε, του άρθρου στην Καθημερινή. Δεν είναι μόνο για τουρισμό το άρθρο μας. Το άρθρο μας προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει ποιες περιοχές έχουν επιπτώσεις από την ανάπτυξη ή υπερανάπτυξη, είτε αυτή είναι τουρισμός, είτε είναι μεταφορές, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι οποιαδήποτε ανάπτυξη, βιομηχανία. Αν και στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο σημαντική βιομηχανία, η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Γι' αυτό επικεντρώθηκε τουλάχιστον το εκλακευμένο στο άρθρο στον τουρισμό. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι οι περιοχές που έχουμε εντοπίσει ως πιθανές περιοχές που μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω ανάπτυξη, ότι καθοδηγούμε προς τον τουρισμό αυτές τις περιοχές. Θα ήταν μια λάθος εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας. Εμείς, καταρχάς, θα σας πω λίγο πώς μας ήρθε η ιδέα. Mm-hmm. Παρακολουθούσα έτσι την άνοιξη στο Netflix δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ της Σοφίας Παπαϊωάννου που λέγεται το 365 στιγμές. Mm-hmm. Είναι μια από τις εκπομπές που εμένα πάρα πολύ μου δίνουν πολλά ερεθίσματα.
Σχετικά
με κύρια θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και παρακολούθησα αυτά τα δύο ρεπορτάζ που θα τα πρότεινα και στους ακροατές σας. Είναι άνθρωποι σε τόπους που ερήμωσαν, όπου δείχνει το πρόβλημα της ερήμωσης, ειδικά των απομακρυσμένων οικισμών, της Πίνδου, περιοχών της Θράκης. Το αντιμετωπίζουμε εγωμένο στη Θράκη και το αντιμετωπίζουμε αυτό πάρα πολύ το θέμα. Δηλαδή χωριά ολόκληρα εξαφανίζονται.
Ακόμα και στοιχείο είχε, νομίζω, κάποια αναφορά στη συγκεκριμένη εκπομπή.
Είναι διάφοροι οικισμοί, οι οποίοι κυρίως είναι ορεινοί, οι οποίοι μη έχοντας κάποιο διαθέσιμο προοπτική για εισόδημα, εγκαταλείπουν τα μέρη τους και οδηγούμαστε σε αυτή την ερήμωση των οικισμών. Τώρα, το δεύτερο ρεπορτάζ που παρακολούθησα ήταν επίσης και άνθρωπος που αφορούσε στην καταστροφή που πάθαμε εδώ στον Εύρο, όπου εδρεύει και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Στον Εύρο δεν εδρεύει, είναι ένα από τους νομούς που καλύπτει.
Στην Ευρώπη,
αυτή η καταστροφή, να ξέρετε, χαράχτηκε πάρα πολύ μέσα στις ψυχές των κατοίκων όλων και το αποτυπώνει πάρα πολύ ωραία το ρεπορτάζ της κυρίας Παπαϊωάννου. Οπότε από εκεί άρχισα να σκέφτομαι ότι τι κρίμα, ας πούμε, κάποιες περιοχές της Ελλάδας να ερημώνουν, ενώ έχουν απίστευτη ομορφιά, απίστευτες προοπτικές, απίστευτους πόρους, ενώ κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας να υπέρ εκμεταλλεύονται, να είναι αντικείμενο υπέρ τουρισμού, υπέρ ανάπτυξης, όμως που δημιουργεί διάφορα προβλήματα και κυρίως τώρα τα βλέπουμε αυτά, ας πούμε, στην έλλειψη νερού, η Κυβρία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είχαμε, το παρακολουθούσαμε συνεχώς και κάναμε συνεχώς ανακοινώσεις και το αστεροσκοπείο και η ομάδα η δικιά μου. Το παρακολουθούσαμε το θέμα και δορυφορικά και με τους μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργούμε εδώ στη Θράκη. Ήταν κάτι που τα τελευταία 3 χρόνια εξελίσσεται διαρκώς. Τώρα όμως που το είδαμε όλοι μας μπροστά μας, καταλάβαμε ότι κοίταξε, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Έτσι λοιπόν, είπαμε με τους ρεδακτορικούς φοιτητές μου να κάνουμε αυτή την εργασία, να το προσπαθήσουμε. Και μάλιστα, επειδή πλέον έχει μια έκρηξη ανοιχτών δεδομένων η διεθνής βιβλιογραφία, είπαμε να δούμε τι έχει δημοσιευτεί ήδη και να χρησιμοποιήσουμε ήδη δημοσιευμένα δεδομένα, που είναι και έγκυρα και είναι και αυτά που έχουν κρυφθεί από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, και να τα επεξεργαστούμε έτσι ώστε να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Να δούμε δηλαδή να προσωπικοποιήσουμε το θέμα της πού έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και ίσως ανάπτυξη που έχει ήδη επιπτώσει στο περιβάλλον και πού μπορούμε να πούμε ότι είναι λιγότερο επηρεασμένο το περιβάλλον και άρα ίσως μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών για να μην ερημώσουν αυτοί οι τόποι. Οπότε κάναμε αυτή την εργασία. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν 6 υποδείκτες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του διαστάσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε ένα δείκτη που λέγεται Human Modification Index, στα ελληνικά θα λεγόταν δείκτης ανθρώπινης τροποποίησης, όπου βλέπουμε κάθε υποπεριοχή, κάθε μικρό πίξελ της Ελλάδας, πόσο έχει τροποποιηθεί σε σχέση με τη φυσική του κατάσταση. Αυτό το dataset είναι παγκόσμιο, το έχουν δημιουργήσει Αμερικάνοι ερευνητές, έχει δημοσιευτεί σε ένα από τα πολύ καλά περιοδικά, οπότε παίρνοντας αυτή την πληροφορία, μπορούμε να ξέρουμε ήδη ποια είναι η επέμβαση του ανθρώπου. Δεύτερο dataset που αναλύσαμε ήταν το Vulnerability to Disasters Index, δηλαδή πόσο τροπές είναι οι περιοχές της Ελλάδας σε καταστροφές. Αυτό και αυτό έχει διάφορες dimensions, διάφορες συνιστώσεις, που αφορούν κυρίως την φυσική ευαλωτότητα μιας περιοχής να υπάρξει καταστροφή, αλλά και την ικανότητα των κοινωνιών να την ανταποκριθούν. Δηλαδή αφορά και στις ανεπτυγμένες υποδομές κοινωνικής πρόνοιας, νοσοκομεία, διάφορες κοινωνίες πιο ανθεκτικές. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό dataset που μας δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανόνται κάθε χρόνο. Και μετά επεξεργαστήκαμε δεδομένα που αφορούν περιβαλλοντικά δεδομένα. Είναι τα γνωστά δεδομένα Era 5 Land, είναι παγκόσμια δεδομένα που μας δίνονται από το 1950 και μετά. Τώρα δεν θα αναλύσω πώς προέκυψαν αυτά, αλλά είναι έγκυρα δεδομένα, έχουν δημοσιευτεί, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Εμείς εκεί εστιάσαμε λίγο την επεξεργασία μας, γιατί απομονώσαμε το τμήμα της Ελλάδας και υπολογίσαμε το υδρολογικό ισοζύγιο για κάθε υποπεριοχή της Ελλάδας και βρήκαμε την τάση του υδρολογικού ισοζυγίου από το 2000 και μετά. Όπου φαίνεται ότι το υδρολογικό ισοζύγιο στην Ανατολική Ελλάδα είναι ελλειμματικό, δηλαδή οι υδάτινοι πόροι μειώνονται, ενώ η Δυτική Ελλάδα είναι σαφώς καλύτερη κατάσταση, διότι δέχεται και πολύ και σχεδόν διπλάσιες βροχοπτώσεις. Από εκεί πέρα εξετάσαμε την κατάσταση της φυτοκάλυψης. Και σαν τελικό δίκτυο εξετάσαμε την περιβαλλοντική προστασία υπό την έννοια του δικτύου Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας δίνει τις περιοχές όπου η ανάπτυξη πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί οι περιοχές αυτές αποτελούν πολύ ευαίσθητα οικολογικά συστήματα και πρέπει υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και πρέπει να προστατευτούν.
Ωραία. Να δούμε λίγο, κυρία Γκέμιτζη, εσείς αναπτύξατε και τον δείκτη φέρουσας ικανότητας ανάπτυξης, έτσι. Θέλω να πω, βάσει αυτού του δείκτη και όλων των υποκατηγοριών υποδεικτών που μας αναφέρατε, αυτό που προκύπτει για τη χώρα, τι είναι, δηλαδή ποιες είναι εκείνες οι περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες, είπαμε όχι μόνο τουριστικά, γενικότερα στα θέματα της ανάπτυξης και ποιες έχουν περιθώρια.
Καταρχάς, το είπατε πολύ σωστά, δεν αφορά μόνο στον τουρισμό. Μία παράμετρος, επειδή η χώρα μας έχει μεγάλη επίπτωση από τον τουρισμό, δηλαδή δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες και αναγκαστικά αυτό απαιτεί πολλούς πόρους και άρα πίεση στα οικοσυστήματα. Αναγκαστικά θα έλεγα ότι οι κυκλάδες που έχουμε εντοπίσει είναι σίγουρα θέμα τουρισμού. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν παραπάνω τουρισμό τα περισσότερα νησιά των κυκλάδων. Η Ρόδος φαίνεται και αυτή και αρκετά από τα Δωδεκάνησα φαίνεται και αυτή να είναι κορεσμένη και τρωτή στις καταστροφές. Είδαμε πέρυσι τις πυρκαγιές και εκεί που είχαμε. Και τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Κορινθία, Αργολίδα, φαίνονται να είναι περιοχές που έχουν αρκετή επιβάρυνση, δηλαδή βρίσκονται σε μια χαμηλή κατηγορία, που σημαίνει του CCDI, αυτού του δείκτη που έχουμε βγάλει, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν τουλάχιστον οι πόροι τους, οι πόροι διαθέσιμοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω εξυπηρέτηση ανάπτυξης. Τώρα, το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη... Συζητάω με ανθρώπους και βλέπω ότι λένε ότι λείπουν υποδομές. Δηλαδή μπορούμε να αναπτύξουμε κι άλλο, ας πούμε, την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο, αρκεί να έχουμε τις υποδομές. Όμως, εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Τις υποδομές, αντί και κάνουμε στο Ηράκλειο και άλλα πράγματα και άλλες γεωτρήσεις, δημιουργούμε και αθαλάτωση, όπως λέγεται πάρα πολύ τώρα, θα λυθεί το πρόβλημα. Άντε και λύνουμε το πρόβλημα του νερού, που είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα. Θα μπορεί το νησί να αντέξει όλα τα απόβλητα που παράγονται από τον τουρισμό.
Αυτό, αυτό κυρία Γκεμιτζή, είναι και το μεγάλο λάθος που κάνουμε. Όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε να χτίσουμε περισσότερα δωμάτια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ξέρω εγώ, χωρίς να έχουμε ρυθμίσει το θέμα των υποδομών. Επαρκεί, ας πούμε, το δίκτυο υδροδότησης μπορεί να σηκώσει όλο αυτό τον όγκο των τουριστών. Νομίζω ότι το βλέπουμε λίγο λάθος. Εξαρτάται τι ανάπτυξη θεωρούμε. Βλέπω εδώ στη Χαλκιδική, ας πούμε, στο πρώτο πόδι, που έχουμε τα προβλήματα της λειψιδρίας, τα γνωστά. Ναι, όταν πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός στην θερινή περίοδο, προφανώς και θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα αν δεν γίνουν επεκτάσεις των δικτύων.
Και σας λέω και η άποψή μου είναι ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο πέραν του οποίου δεν μπορεί πια, και νερό να είχαμε παραπάνω, να μην ήταν το πρόβλημα της λειψιδρίας και της υδρασίας γενικότερα, πόσους ανθρώπους μπορεί να εξυπηρετήσει μια περιοχή, παραδείγματος χάρη, ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου? Είναι ακόρεστη. Mm-hmm. Χρειάζεται και τα οικοσυστήματα πόρους για να επιβιώσουν. Άκουσα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες στο ραδιόφωνο ότι μία σταγόνα νερό στη θάλασσα. Αυτό, εντάξει, να κάνουμε τα μικρά πράγματα, είναι οικολογικά έργα, γενικά το ξέρουμε, μας βοηθάνε να αποθηκεύουμε νερό, είναι απαραίτητα τώρα. Αλλά το ούτε σταγόνα νερό στη θάλασσα σημαίνει ότι όλα τα δέλτα, όλες οι δελταϊκές περιοχές θα πεθάνουν. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στο δέλτα του Εύρου. Άλογα πεθαίνουν, γιατί? Γιατί από την έλλειψη ικανής παροχής στον Εύρο έχει μπει το θαλασσινό νερό μέσα. Τα άλογα στο Δέλτα δεν βρίσκουν γλυκό νερό να πιούν και πεθαίνουν από αφυδάτωση. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς πάνω στον πλανήτη. Είναι και ένα σωρό άλλα πλάσματα και οικοσυστήματα που υποστηρίζουν και τη δικιά μας ύπαρξη. Αλλά πριν υποστηρίξουν τη δικιά μας ύπαρξη, πρέπει πρώτα αυτά να υποστηριχθούν και να υπάρξουν.
Άρα, πού καταλήγουμε, κυρία Γκεμιτζή? Δηλαδή, αν αυτή η μελέτη έβρισκε ευήκο αότα, ας πούμε, στην κυβέρνηση προφανώς, πού καταλήγουμε, τι θα έπρεπε να γίνει?
Εγώ βρίσκω ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε λίγο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για την Ελλάδα είναι να φροντίσουμε ό,τι σώζεται τώρα από τους οικισμούς οι οποίοι ερημώνουν, πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί. Δηλαδή, η φωτιά στον Εύρο και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης είναι θέμα εγκατάλειψης της υπαίθρου. Δεν δουλεύουν πια άνθρωποι μέσα στο δάσος, οι βόσκοι σημειώνεται, οι μελισσοκόμοι μειώνονται, οι ξυλοκόποι, οι άνθρωποι που συλλέγουν τα προϊόντα του δάσους μειώνονται. Επομένως, το δάσος δεν διαχειρίζεται ουσιαστικά τον άνθρωπο. Η βλάστηση, ξερή βλάστηση τώρα πάρα πολύ, συγκεντρώνεται σε μεγάλες ποσότητες και αυτό είναι ουσιαστικά η ύλη που τροφοδοτεί τις φωτιές. Θα λέω μόνο μία διάσταση του προβλήματος. Επιπλέον, δεν μπορούμε όλοι να συγκεντρωθούμε στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι σαφές. Και το κράτος, το Σύνταγμα μάλιστα, προβλέπει ότι πρέπει οπωσδήποτε η αποκέντρωση να υποστηριχθεί. Βλέπω, ας πούμε, στη μελέτη μας βρήκαμε η Δράμα ότι είναι μια περιοχή που υποστηρίζει βιώσιμη ανάπτυξη. Και στη Δράμα έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός. Ας πούμε, έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός της συνογνωσίας, έχει αναπτυχθεί το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Η πόλη έχει γίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που δεν έχει ούτε θάλασσα, ούτε θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπό άλλες συνθήκες θα πηγαίναμε, αλλά πηγαίνουμε για το φεστιβάλ ταινιών, πηγαίνουμε για τα ωραία κρασιά που έχει η περιοχή και αποτελεί ένα πόλο έλξης, χωρίς όμως να έχει υποβαρυνθεί το περιβάλλον τόσο πολύ. Mm-hmm. Επιπρόσθετα στη Δράμα έχουμε μεγάλη παραγωγή μαρμάρων. Αλλά αυτή η παραγωγή ταυτόχρονα δημιούργησε έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες και έτσι αναπτύχθηκε το τομέα της εινοκαλλιέργειας, της παραγωγής κρασιών, τα τόσο ωραία κρασιά της Δράμας που ξέρουμε, και έτσι υποστηρίζονται και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που μπορούν με τη δουλειά τους να υποστηρίξουν το εισόδημα των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν εκεί. Αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούμε και πρέπει να έχουμε και στη Δυτική Ελλάδα, που έχει ωραιότατους οικισμούς που και αυτοί ερημώνουν. Περιοχές στα ορεινά της Σπίνδου, περιοχές στην Ήπειρο, περιοχές στην Ευρυτανία. Είναι περιοχές που θα μπορούσαν, μικροί οικισμοί που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν θεματικό τουρισμό, τουρισμό που στηρίζεται στις πολιτισμικές μας αξίες. Είναι τόσο πλούσια η Ελλάδα σε πολιτισμό, που δεν είναι ανάγκη να πάμε όλοι στην Μύκονο.
Ναι. Άρα ναι, να υπάρξει μια ανακατεύθυνση, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, οι περιοχές που έχουν περιθώρια ανάπτυξης, δυνατότητες ανάπτυξης, να γίνει αυτό με ένα πιο προσεκτικό τρόπο από ό,τι έγινε στις υπερκορεσμένες και να γίνει μια διαφορετική προβολή, έτσι.
Ναι, και όχι μόνο τουρισμός. Τουρισμός δεν πρέπει να είναι κάτι μονοθεματικό για την Ελλάδα, διότι κακά τα ψέματα, είμαστε μια χώρα σεισμογενής. Ένα σεισμός που θα έρθει, δεν το λέω ότι θα έρθει σήμερα ή αύριο, να μην έρθει ποτέ, μακάρι. Αλλά ένας σεισμός θα μας πάει χρόνια πίσω στο θέμα του τουρισμού. Άρα, μια οποιαδήποτε πολιτική αστάθεια στην περιοχή, έχουμε θέματα στην περιοχή μας, πάλι θα δημιουργήσει θέματα στον τουρισμό. Μια μεγάλη φυσική καταστροφή όπως οι φωτιές, είδατε στη Ρόδο, είδατε στην Εύβοια τη
Στη Θεσσαλία, Εύβοια, Εύρο βέβαια.
Είναι πάρα πολύ ευάλωτη βιομηχανία ο τουρισμός για να στηρίζεται όλη μας η χώρα εκεί και δημιουργεί και αρκετά προβλήματα όπως αυτά που βλέπουμε στα νησιά μας, στο Αιγαίο κυρίως τώρα. Εμένα τα παιδιά μου σπουδάζουν στο Ηράκλειο. Και όταν τα επισκέπτομαι βλέπω το πρόβλημα από πάρα πολύ κοντά. Είναι και η καταγωγή μου από εκεί. Βλέπω ας πούμε ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα λόγω του τουρισμού. Δηλαδή οι κάτοικοι και οι φοιτητές που πηγαίνουν δεν έχουν τη δυνατότητα, αναγκάζονται να ζουν μια πολύ υποβαθμισμένη ζωή λόγω του ότι είναι όλα πάρα πολύ ακριβά πλέον. Φαντάζομαι τα ξέρετε τις τιμές για να νοικιάσεις ένα σπίτι στα Χανιά ή στο Ηράκλειο. Αυτά δημιουργούν δυσκολίες για τους κατοίκους. Οπότε θα πρότεινα να το ξανασκεφτούμε, να δούμε ότι η Ελλάδα έχει ανεξάντλητη πολιτισμική αξία, είναι μια χώρα με τεράστιο δυναμικό σε αυτόν τον τομέα. Ο εκπαιδευτικός τομέας επίσης είναι ένα τομέα που θα έπρεπε να κοιτάξουμε καλύτερα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο εδώ είναι ένας φορέας ανάπτυξης για την περιοχή μας, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει κάνει υπέροχα πράγματα και προωθεί την ανάπτυξη με το ΙΤΕ, με καινοτομία, με κέντρα καινοτομίας. Γιατί λοιπόν να αναπτύξουμε περισσότερο εκεί και να επενδύσουμε εκεί και επενδύουμε συνεχώς στον τουρισμό, που στο κάτω-κάτω, να σας πω μια αλήθεια, δεν ξέρω και πόσα χρήματα παραμένουν στη χώρα μας και πόσα φεύγουν μέσω των πολυεθνικών που έχουν αγοράσει τα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία και όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες. Δεν το έχω αναλύσει το θέμα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι τελικά μένει στη χώρα μας. Όλο αυτό το περιβαλλοντικό κόστος. Ποιο είναι το ισοζύγιο τελικά.
Θα έχει και συνέχεια η μελέτη, κυρία Γκεμιτζή.
Ναι, σκεφτόμαστε τώρα να το εφαρμόσουμε σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή σε ακόμα. Τώρα η ανάλυση μας έγινε στα
9
χιλιόμετρα. Ναι, γενικότερη. Άρα δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε τοπικά θέματα. Εγώ θα ήθελα εδώ τώρα να το κάνω να ξεκινήσω από την περιοχή που εμείς δραστηριοποιούμαστε, το Δημοκρίτιο, στην περιφέρειά μας που είναι και από τις πιο φτωχές της Ευρώπης. Και θα θέλαμε να έχουμε ανάπτυξη και να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς τους δείκτες εδώ σε καλύτερη χωρική ανάλυση και αν μπορούμε να ενσωματώσουμε και δείκτες οι οποίοι αφορούν καθαρά την τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Οπότε να μπορέσουμε να βλέπουμε και να κάνουμε αυτό που λέμε highlight, να ξεκλειδώσουμε αυτή την πληροφορία που θα μπορέσει να είναι πιο χρηστική τώρα αναπεριφέρεια και σε ακόμα μικρότερο επίπεδο αναπεριφερειακή ενότητα.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά, κυρία Γκεμιτζή. Γεια σας.
Γεια σας.